відпуск праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Хвилин праз 15 у нас паштовая скринка 111, агляд лістов на свободу. А зараз передача «Гость на свободе». Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з пісьменнікам Валянцінам Тарасам. Валянцін Тарас нарадзіўся ў 1930 годзе ў Менску ў сям'і мастака. У гады вайны 13-гадовым хлопчыкам пайшоў у партызаны. Па вайне скончыў факультэт журналістыкі БДУ. Працаваў у рэдакцыі газеты «Звязда», рэдактарам аддзелу прозы часопісу «Нёман», ад жніўня 68-го году на вольным пісьменніцкім хлебе. Сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. Далей у нашым эфіры фрагменты сённяшняй онлайн-канферэнцыі з Валянцінам Тарасам. Пытанне ад Алены. Спадар Валянцін, пытанне пра журфак, які вы калісьці скончылі. Ці вядома вам, што цяпер журфак ператвораны ў ідэалагічны бастыён лукашызму? Вядома, і ў вашыя часы журфак не быў апірышчам вальнадумства, але ж за дзесяцігоддзі паглядзіце, колькі вядомых асоб з яго выйшлі. Ці ёсць нейкая перспектыва ў цяперашняга журфаку? Дзякуй.
Я не ведаю, спадарыня Алена, паважаная, ці ёсць перспектыва ў цяперашняга журфаку. Але вы правільна сказалі, што вот ранейшы журфак, хоць ён не быў апірышчам вальнадумства, як вы сказалі, але все-таки атмосфера, вот у те годы, когда я учился, ну, может, мне пошанцевало в певном сенсе, что подобрались такие люди, которые учились. И, до речи, тогда был не журфак, я учился на отделении журналистики филфака. Вольнодумства, конечно, не было, але было вельми цікавое вот это з'ява. Было вельми много людей тогда, которые прошли войну, фронт, партизанщину, оккупацию пережили. Я поступил в 50-м годе, коли все это еще было побач. И тому была велизарная прага доведов, была велизарная прага обновить, переутворить життё. И все это накладывало отбиток свой таки добрый на агульную атмосферу. Хоть, конечно, я не буду казать, что мы были настроены супрать лада тогочасного. Хоть мы про многое думали, про многое задумывались и навод довольно открыто. Я не тримаю зараз ніякої сувязі з сьогоднішнім гэтым факультетом. Я там не бываю, амаль нікога адтуль не ведаю, але я бачу, што за журналісты выйшлі вот з цяперашняга гэтага. Сапраўды гэта бастыён рэакцыі, я б сказаў, шырэй. Бастыён рэваншу, бастыён неосавецкіх розных памкненняў. Я это бачу па журналістах, якія працуюць, асабліва якія працуюць на беларускім тэлебачанні. Я думаю, что тут мы ставить питання повинны так. Це есть перспектива у нас, во всех, у демократичной Беларуси. Во всего того, что мы верим, за что по мере своих сил змагаемся, что отстоиваем. Вот це есть у нас у всех перспектива. Я лечу, что она есть. Значит, она есть, и будут еще нормальный журфак, и будут там учиться нормальные хлопцы и девчаты. Никто не будет им калечить мозги. Ніхто не будзе зрабіць з іх ідэалагізаваных робатаў, а будуць выходзіць проста журналісты. Людзі, якія будуць спасцігаць жыццё, думаць пра яго, змагацца з усім кепскім, антычалавечым, нядобрым, што ёсць у жыцці.
Спадар Валянцін, які час быў для вас самым шчаслівым у жыцці і чаму? Апытаецца наш чытач, які падпісаўся прозвішчам Белы.
Мне, як не здзіўна, лёгка адказаць на гэта пытанне. Самый счастливый час для меня в моем жизни, это был вот, неделя, начинающий с 56-го года, прикладно годов 5. Чому? Тут супали две речи. Речи великой радости и сподеваний на лепшее в громадском жизни и народжение моего сына Виталя. Он народился 6 травня 56-го года, когда уже панавала пэўным чынам так званая хрушчоўская адліга, калі мы былі поўныя спадзяванняў, што жыццё наша радыкальна пераменіцца, што будзе больш вольна дыхацца. І тады б сапраўды многае казала пра тое, што сапраўды наступаюць нейкія змены. Я памятаю, як тады пераўтварыўся Лім, які літаратура мастацтва газеты, які да гэтага быў даволі шэрым і нудным. А вот якраз у 50-е гады, 56-е, 57-е, які цікавы робіцца Лім, і не бывала, не чувана, яго наклад тады дасягае 20 тысяч асобнікаў. Праз два гады, на вялікі жаль, бюро ЦК КПБ Беларусі вырашае, што трэба навесці ў Ліме парадак, мяняюць рэдактара, мяняюць рэдактуру, і Лім пачынае каціцца зноў. Тады я тады пачынаў друкавацца шырока, рыхтаваў сваю першую кніжку. Вось гэты перыяд, вот такое спалучэнне асабістага шчасця, нараджэнне дзіцяці, маладая каханая жонка, новыя сябры, блізкія. Тады ўсе мы былі маладыя: Алесь Адамовіч, Коля Круковскі, Навум Кіслік. Васіль Быкаў паявіўся ў маім жыцці якраз у 57-м годзе, недзе мы пазнаёміліся. Вось і ўсё гэта супала ў адно, таму я і па сённяшні дзень лічу, што гэта былі самыя шчаслівыя гады майго жыцця.
Паважаны спадар Тарас, дзе можна знайсці вашую кнігу «На выспе ўспамінаў»? Ці будзе новае выданне? Што вы пішаце цяпер?
Новае выданне ўжо выйшла у кнігарні «Наша Ніва», надрукавана ў Вільні пад грыфам Інстытута беларусістыкі. Это пашыраная кніжка, там новыя раздзелы, там успаміны, якіх не было ў старым выданні, праявіўся раздзел мае успаміны пра Кандрата Крапіву, Жэню Янішчыц, пра паэта Навума Кісліка, пра Карлоса Шэрмана, нябожчыка. І зусім новы раздзел, куды я паставіў сваю публіцыстыку 90-х гадоў, якая, на вялікі жаль, не састарэла. Што я пішу цяпер? Ведаеце, я працягваю, не магу спыніцца, все новае і новае надыходзяць успаміны. Аказваецца, я вельмі многае, вельмі важнае упусціў. Больш важнае, чым за некаторыя раздзелы, якія былі ў першым выданні. Вось зараз я гэта пішу. Частка ўжо была надрукавана ў 30-м нумары часопіса «Дзеяслоў».
На хвалях свабоды вы слухаеце фрагменты онлайн-канферэнцыі з пісьменнікам Валянцінам Тарасам. Пытанне ад Ігара Дзіргая. Спадар Тарас, каго вы чытаеце з саюзу пісьменнікаў, кіраванага Мікалаем Чэргінцом, хто там, па-вашаму, найбольш таленавіты? Што вы ўвогуле думаеце пра кіраваны Чэргінцом саюз пісьменнікаў?
Па-першае, я вельмі рады, што прагучала прозвішча Дзіргай. Я не ведаю, ці мае дачыненне спадар Ігар да Сергея Дзіргая, выдатнага беларускага паэта, майго старэйшага сябра. Ён быў старэйшы за мяне на шмат гадоў. Ён даўно памёр. Каго я лічу найбольш таленавітым у саюзе Чэргінца? Я павінен сказаць, што там не адзін таленавіты чалавек. Я магу назваць тых некалькі прозвішчаў, якія для мяне бясспрэчна, што гэта таленавітыя людзі. Ну, та ж паэтка Равіса Баравікова. Я лічу, што яна вельмі таленавіты паэт. Выдатны лірык. Некалі я захапляўся ей тымі вершамі. Дарэчы, я падказаў ей некалі назву адной з лепшых яе паэтычных кніжак. Яна мне паскардзілася, што ніяк не можа знайсці назву. Я папрасіў: «Да, я пагартаю твой рукапіс». Пагартаў і сказаў: «Яго ж у цябе назва «Радок». Такое кароткае лета». Это была вельмі хорошая кніга лірыкі Раі Маравіковай. Ну, там празаік Андрэй Федарэнка, мне здаецца, вельмі таленавіты чалавек. Можна было б многіх называць. Але, на вялікі жаль, у пераважнай большасці там сабраліся рускамоўныя графаманы, якія не ведаюць ні рускай мовы, як трэба ведаць яе, ні беларускай, вядома. Наогул трэба памятаць, саюз пісьменнікаў – гэта не літаратура. Не трэба блытаць саюз пісьменнікаў з літаратурай. Саюзу пісьменнікаў можа быць колькі заўгодна. Вон у Расіі іх цэлых 5. Людзі збіраюцца ў той ці іншы саюз, ну, часам па нейкіх эстетичных принципах, по неких напрямках літературних. А література, вона це те поле, яке для всіх відкрите. Іди на це поле ори, коли ти вмієш добре тримати плуг, і коли ти не будеш партачити на цьому полі. А цей союз був, він задуманий просто для того, щоб звести на ніщо союз білоруських письменників, який стоїть на національно-демократичних позиціях, які відстоює ідеали білорусьчини. Будемо спрашатися, а час покаже, який союз письменників, як творча організація, оказався більш життєздольним. Я думаю, окажеться більш життєздольним все-таки той, який стоїть не на пропагандистських позиціях, а на літературних. Хто не блитає пропаганду з літературою, і хто не спробує підмінити літературу пропаганди.
Питання від В'ячки Збіростя. Господар Тарас, як ви ставитеся до випадків, коли партизани, а такі випадки були, поводили себе як нацисти? Удельники антисоциалисты.